Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me elämme tänä aikana Raamatun, voisimmeko sanoa, kirkkovuoden mielenkiintoisia aikoja. Oikeastaan Raamatun kirkkovuoden päätösjuhlaa. Jokaisena viikkona meillä on erityinen juhla. Luomisen muisto, sapatti, mutta sitten Jumala, kun lupasi lähettää meille lunastajan, ja nimenomaan Abrahamin jälkeläisistä, hän sitten sääti aivan erityiset toimitukset, jotka esikuvaisivat hänen lunastustyötään, kun luoja tuli lunastamaan meidät. Tähän hän kutsui kokonaisen kansan olemaan hänen lunastustyönsä välikappale, ja tästä kansasta lunastaja syntyisi. Ja sitten Jumala antoi Raamatun sapatin lisäksi, sitten hän antoi vielä muita juhla-aikoja, niin kuin siellä kolmannen Mooseksen kirjan 23. luvussa luetaan. Ja nyt tästä luvusta luen jakeesta 39. Siinä on viimeisestä suuresta juhlasta, lehtimajan juhlasta kysymys, joka juutalaisten laskutavan mukaan tämä lehtimajan juhla on parhaillaan menossa, ja sen viimeinen, eli 8. päivä, on nyt. Viime sapattina oli ensimmäinen suuri juhlapäivä, ja sitten se on 7 päivää, ja sitten vielä 8. päivä, niin kuin tästä jatkosta käy ilmi. Voit panna sen kallon nyt. 7. kuun 15. päivänä. Kun olette korjanneet sadon talteen, ryhtykää viettämään 7-päiväistä Herran juhlaa. Juhlan ensimmäinen päivä on lepopäivä, samoin 8. päivä. Kootkaa ensimmäisenä päivänä hedelmäpuiden parhaita hedelmiä, palmun lehviä ja puiden lehteviä oksia sekä pajuja purojen varsilta, ja viettäkää iloista juhlaa 7 päivän ajan Herran Jumalanne edessä. Tätä juhlaa teidän tulee viettää Herran kunniaksi 7 päivää joka vuosi. Teidän on sukupolvesta toiseen aina noudatettava tätä määräystä. 7. kuussa on vietettävä lehtimajan juhlaa. Kaikkien israelaisten tulee silloin asua lehtimajoissa 7 päivää, jotta tulevatkin sukupolvet muistaisivat, että minä annoin israelaisten asua lehtimajoissa, kun toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Lehtimajan juhla kuuluu syksyn juhliin ja on niistä viimeisenä. Tässä edellä mainitaan syksyn muut juhlat. 3 juhlaa oli syksyn aikana. Ensimmäinen oli pasunaan puhaltamisen juhla 7. kuun 1. päivänä. Ja sitten suuri sovituspäivä saman kuukauden 10. päivänä. Ja sitten 3. lehtimajan juhla kuukauden 15. päivänä siitä eteenpäin 7 päivää plus 1, 8. Lehtimajan juhla ei ole koskaan unohtunut Israelin kansan keskuudessa. Sen viettoon viitataan Salomon aikana ja Hiskian aikana. Lehtimajan juhlan vietossa tuli keskeytys pakkosiirtolaisuuden aikana, mutta palattuaan takaisin kotimaahansa israelaiset alkoivat jälleen viettää, niin kuin Nehemian kirjassa ja Esran kirjasta käy ilmi. Tämä on erityinen ilo juhla, tämä lehtimajan juhla. Lehtimajan juhlan vietolla on 2 merkitystä, niin kuin tästä luimme. Ensinnäkin se on sadonkorjuun juhla. kun maan kaikki sato on kypsynyt. Tätä israelaisten käytäntöä on sillä tavalla kristikunnassakin nähtävissä, että esimerkiksi anglosaksisessa maailmassa niin siellä vietetään tätä sadonkorjuujuhlaa. Esimerkiksi Nyboldissa, jossa opiskelin, niin siellä oli aina syksyllä näihin aikoihin tämmöinen sadonkorjuujuhla. Kaikenlaisia maantuotteita oli koottu, isot pinot sinne alttarille. Ja yhteydet liittyy tähän lehtimajan juhlaan, josta Jumala näin israelisille käskyn antoi. Toiseksi se on myös muistojuhla Israelin kansan erämaan vaelluksesta, jolloin he asuivat lehtimajoissa, eli olivat erityisen Jumalan huolenpidon kohteena 40 vuotta. Ja näiden teemojen ympärillä on aihetta kiitokseen. Israelin kansalle lehtimajan juhla onkin aikaa, jonka hyväksi vielä tänäkin päivänä panostetaan paljon. Tänäkin päivänä juutalainen perhe rakentaa itselleen tilapäisen lehtimajan asumuksen joko takapihalleen tai kerrostalon parvekkeelle. Siellä on määrä syödä ainakin joitain aterioita, että symbolin asuminen majassa toteutuisi. Jos ilma on kyllin lauha, ihmiset voivat nukkua öitä lehtimajassa. Synagoga-seurakunnat rakentavat niin suuria lehtimajoja, jotta yhteisöllinen juhlan vietto ruokailuineen on myöskin mahdollista. Mutta kuinka meidän Uuden liiton uskovien tulee suhtautua lehtimajan juhlaan? Mitä opetuksia tähän Raamatun juhlakalenterin viimeiseen juhlaan liittyy? Nyt me avaamme Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jälleen. Se oli aika hyvä, että siihen olemme jo tässä viitanneet tutkistelunkin aikana, mutta nyt mennään ihan siinä ensimmäisiin jakeisiin 1-3. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Ja tässä tämä sana, kenestä on kysymys. Jeesuksesta Kristuksesta, niin kuin jae 14 sitten sanoi, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Olen tavannut sanoa usein, että tässä on jouluevankeliumi Johanneksen mukaan. Mutta sen lukeminen on tietyssä mielessä ajankohtaisempi lehtimajan juhlan aikaan syksyllä kuin vasta talvella joulukuun 25. päivänä. Se mitä tarkoitan tällä selviää kohta. Ensiksikin tarkastelemme juuri luettua tekstiä. Siinä käytetty sana asui. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tulee kreikkalaisesta sanasta skene, joka tarkoittaa lehtimajaa. Kristus tuli siis ikään kuin lehtimajailemaan meidän keskellemme. Eikö hän sanonut, että ketuilla on luolat, taivaallinnulla pesät, mutta minkälainen maja? Ihmisen pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Ja ajatellaan Jumalan poikaa täällä ihmisten keskuudessa. Hän oli täysin riippuvainen isästä, niin kuin tietysti mekin olemme, mutta hän tunsi sen. Niin kuin lehtimajakin rakennetaan, siitä pitää ainakin tähdet näkyä läpi, että se ei saa olla edes mikään tiivis rakennelma. Sinne voi sataa sisälle vesikin. Se kuvaa sitä, että Jumala on meidän majamme itse asiassa. Hän on meidän huolehtijamme. Me asumme täällä kuin lehtimajoissa. se oli muistona Israelin kansalle, että Jumala piti heistä huolta. Mutta sama ilmaisu löytyy myös ilmestyskirjan 21 ja 3. Siellä sanotaan, että katso Jumalan maja, ja se on se sana skene, lehtimaja. Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän on asuva heidän keskellään, he ovat hänen Jumalansa, hän on oleva heidän kanssaan heidän Jumalansa. Elikkä Jeesuksen syntymästä alkavan pelastushistorian alussa kerrotaan, hän tuli lehtimajaan ikään kuin, ja sitten, että lopussa Jumala lehtimajansa perustaa koko ihmiskunnan keskelle. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi. Mutta onko lehtimajan juhlan ajankohdalla, kun Jumala nyt tällä tavalla sanassaan puhuu lehtimajasta, Jeesuksen lunastustyön, kun hän tuli lunastamaan ihmiset yhteydessä, niin onko lehtimajan juhlan tietyllä, siis tällä kalenterin ajankohdalla Raamatun juhlakalenterissa mitään tekemistä sen ajankohdan kanssa myös, jolloin sana tuli lihaksi asuakseen meidän keskellämme. Nythän useimmille varmaan, ehkä kaikille on selvää, en puhu tässä joulun viettoa vastaan sinänsä, mutta sen tiedämme kaikki, että joulukuun 25. päivällä ja Jeesuksen syntymällä siihen aikaan ei ole minkäänlaista raamatullista eikä historiallista yhteyttä. Se on tullut tämä sopimuksen mukaan, jossa haluttiin mukautua pakanoiden käytäntöön, kun se oli erityinen juhla-aika, liittyi pakanallisen auringon palvontaan, kun tämä auringon valo alkoi jälleen lisääntyä pohjoisella pallonpuoliskolla. Se oli suuri juhla-aika ja silloin sen ajan kirkko ajatteli, että nyt vietetään joulua, Jeesuksen syntymäjuhlaa siihen aikaan. Mutta ajankohdalla ei ole mitään tekemistä itse Jeesuksen syntymän kanssa. Mutta valitettavasti harvoin on otettu huomioon, mitä todisteita lehtimajan juhlan perusteella voidaan saada Jeesuksen syntymän ajankohdan määrittämiseksi. Katsotaan nyt joitain, vaikka tämä nyt ei ole se ydinasia, mutta hyvin mielenkiintoinen minusta. Ja tähän vuoden aikaan sopinee ottaa esille. Ensinnäkin puhuessaan Messiaan syntymästä Johanneksen käyttämät lehtimajan juhlaan viittaavat kielikuvat ovat jo hämmästyttävä todiste sellaisenaan. Vaikka ne eivät asiaa todista, kuitenkin ne antavat aiheen ajatella, että Jeesus mahdollisesti syntyi, eli Jumala tuli asumaan keskellemme juuri lehtimajan juhlan aikaan. Toiseksi pelastushistorian muutkin merkittävät tapahtumat tapahtuivat täsmälleen Raamatun juhlakalenterin noille tapahtumille sopivin ajankohtina. Jeesuksen kuolema Golgatan ristillä tapahtui milloin? Pääsiäisenä. Ja silloin hän piti teurastaa pääsiäislammas. Ja nyt meidän pääsiäislampaamme Jeesus Kristus on teurastettu. Ja pääsiäisenä. Sitten Pyhän Hengen vuodatus tapahtui helluntaina, eli keväisen sadonkorjuujuhlan aikana. Silloin evankeliumin julistuksen ensihedelmä kypsyivä Pyhän Hengen vaikutuksesta. Nyt eikö voisi ajatella, että sellainen valtava tapahtuma kuin vapahtajan syntymäkin olisi voinut tapahtua jonain Raamatun juhlakalenteriin merkityn juhlan aikana. Ja mikä juhla olisikaan sopivampi kuin juuri lehtimajan juhla? Ainakin Johanneksen käyttämä kielellinen ilmaisu antaa aiheen ajatella, että Jeesus saattoi syntyä näihin aikoihin. Kolmanneksi Luukkaan evankeliumissa mainitaan, että Jeesuksen syntyessä paimenet vartioivat laumaansa yöllä ulkona. Joulukuussa, jos nyt otamme tämän toisen vaihtoehtoisen ajankohdan, joulukuussa oli ainakin niin kylmää jo, ja on edelleen siellä, että lampaat viedään lammastarhaan yöksi. Mutta Lehtimajan juhlan aikaan niitä pidettiin ja pidetään vieläkin ulkona, myöskin öisin. Sitten neljänneksi, samassa Luukkaan evankeliumissa, jossa kerrotaan Jeesuksen syntymästä ja paimenista siellä kedolla vartioimassa laumansa, sanotaan, että Joosef ja Maria olivat lähteneet Nasaretista Betlehemiin keisarin verollepanomääräyksen vuoksi. Niin. Tällaiset käskyt pyrittiin yleensä antamaan ajankohtana, jolloin niiden toteuttaminen sujuisi helpoimmin. Lehtimajan juhlan aika sadonkorjuun jälkeen, kun ihmiset olivat vapaalla nyt, saattoi olla yksi sopiva ajankohta, jolloin ihmiset voivat lähteä liikkeelle. Ja silloin suuren juhlan aikaan tehtiin muutenkin pyhinvaellusmatka Jerusalemin. Oltiin siis liikekannalla ja silloin oli hyvä ajankohta myöskin toteuttaa tämä veronkeruu. Sitten viidenneksi Luukas mainitsee myös, että Joosefin ja Marian piti majoittua eläinten suojaan. Kolmen suuren juhlan, pääsiäisen, helluntain ja Lehtimajan juhlan aikaan yleensä kaikki majapaikat Jerusalemissa ja sen välittömässä ympäristössä, Betlehem on myöskin siinä muutaman, ehkä vajaan noin 10 kilometrin päässä Jerusalemista, nämä paikat kaikki olivat tupaten täynnä yleensä. Jos Jeesus syntyi esimerkiksi Lehtimajan juhlan aikaan, on hyvin helppo ymmärtää, miksi majatalon isännän piti sanoa, että kaikki paikat ovat täynnä. Sitten kuudenneksi, syksy Jeesuksen syntymän ajankohdaksi sopii parhaiten myös kronologisesta näkökulmasta katsoen. Eli kun lasketaan Jeesuksen noita elämäntapahtumia aikajärjestyksessä. Aloittaessaan julkisen toimintansa, Luukkaan 3:23 sanotaan, että Jeesus oli silloin noin 30 ikäinen. Hänen julkinen toimintansa kesti 3,5 vuotta. Ja milloin se päättyi? Pääsiäisenä, eikö totta, eli keväällä. Jos nyt tästä taaksepäin laskien lähdemme laskemaan, me päädymme puolen vuotta taaksepäin syksyyn, nimenomaan Lehtimajan juhlan aikaan. Hänen syntymäaikanaan pikemminkin kuin joulukuun 25. päivään. Annetun ohjeen mukaan sitten 7. kohta. Lehtimajan juhla kestää 7 päivää, mutta seuraava päivä, eli 8. päivä, oli erityinen juhlapäivä. Aivan niin kuin juhlan ensimmäinenkin päivä. Tänä vuonna ihmeellistä, että nämä sattuvat sapateille. Viime sapatti oli ensimmäinen juhlakokouspäivä ja nyt on viimeinen eli 8. päivä. Suuri juhlakokouspäivä. Nyt tänä vuonna on näin. Ja sen tähden tämä innoitti tämä aihe minua puhumaan nyt tänään tästä. Noina päivinä oli pidettävä erityinen juhlakokous, eikä saanut tehdä mitään tavanomaista työtä. Liittyykö juhlan kesto nyt jollain tavalla Messiaan syntymään? Mikä merkitys on 8. päivällä? Jos me annamme nyt itsellemme luvan ajatella näin, että Jeesus syntyi juhlan Lehtimäen juhlan ensimmäisenä päivänä, tapahtuiko jotain merkittävää nimenomaan 8. päivänä? Katsotaanpas Luukkaan evankeliumin 2 ja 21. No niin, siellä se tuli. Luukkaan 2 ja 21. Kun oli tullut 8. päivä ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli ilmoittanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Hän sai nimen Jeesus. Tuona päivänä, ympärileikattiin ja sinä päivänä, 8. päivänä, hän sai nimen Jeesus. Ja mitä Jeesus tarkoittaa? Herra pelastaa, Jahve pelastaa. Voiko suurempaa nimeä? Mitään suurempaa nimeä ei ole taivaan alla ihmiselle annettu kuin nimi Jeesus, jossa meidän on pelastaminen. Tapahtui nimenomaan 8. päivänä. Se oli annettu jo niin kuin tiedoksi aikaisemmin, mutta silloin se vahvistettiin ympärileikkauksen yhteydessä. Että Herra pelastaa. Nyt Jumala on tullut meidän keskuuteemme lunastamaan meidät synnin, kuoleman, paholaisen vallasta. Ja erityisesti nyt, kun ajattelemme tätä ympärileikkausta, mistä se on, että Jeesuksen piti se ottaa vastaan. Katsotaanpas, mitä täällä Paavali kirjoittaa Galattalaiskirjeen 4 ja 5. Galattalaiskirjeen 4. luku 4 ja 5. jae. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa, naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, se oli merkkinä siitä, että Messias syntyy ja syntyy Israelin keskuudesta. Niin kuin Jeesus sanoi sitten siellä samaraisen naiselle, pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Jeesus pelastaja. Ja sitten täällä sanotaan Roomalaiskirjeen 15 ja 8. Tarkoitan tätä, Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Siinä vanhempi käännös sanoo ympärileikattuja. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. Hän tuli vahvistamaan ne lupaukset, joita Aademista lähtien annettiin Abrahamille. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki suvukunnat maan päällä. Nyt Jeesus tuli palvelemaan juutalaisia, täyttämään nämä lupaukset, mutta ei vain juutalaisia, koska tämän Messiaan tuli lunastaa ei vain Abrahamin jälkeläiset, vaan Aadamin jälkeläiset. Joka ainut ihminen. Hän on tullut, jatkaa Paavali Roomalaisten 15.9. Myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu. Ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja edelleen, riemuitkaa kansat, tässä puhutaan niin kuin muista kansoista, pakanakansoista, sinusta ja minusta, yhdessä hänen kansansa kanssa. Ja vielä kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Jesaja taas sanoo, Iisain juuresta nousee verso, joka kohoaa kansojen hallitsijaksi. Häneen kansat panevat toivonsa. Näin me saimme lunastajan, sukulunastajan. Hän tuli meidän keskuudemme, asui meidän keskellämme. Kaikki edellä mainitut seikat huomioon ottaen, monet ovat sitä mieltä, että todennäköistä on, että juuri Lehtimajan juhla oli se aika vuodesta, jolloin sana tuli lihaksi asuakseen meidän keskellä. Mutta sen lisäksi, että tällä juhlalla voi olla näin suora yhteys Messian lihaksi tulemiseen, tämä juhla sisältää monia muita kristuskeskeisiä opetuksia. Talmud, juutalaisten kirjakokoelma, joka kertoo myös heidän tavoistaan, kertoo, että toisen temppelin, eli sen temppelin aikana, joka rakennettiin pakkosiirtolaisuudesta palaamisen jälkeen, eli oli Jeesuksen aikana se temppeli. Toisen temppelin aikana juutalaisten parissa muodostui käytäntö, että Lehtimajan juhlan aikaan pappi kävi ruukulla noutamassa vettä Siiloan lammikosta. Se ei ole myöskään kovin kaukana sieltä temppelin alueelta, tiedätte, jotka olette Jerusalemissa vierailleet. Siiloan lammikolta häntä seurasi juhlakulkue tanssien ja laulaen ylistys, halleluja, psalmeja. Erityisesti juuri Lehtimajan juhlan aikaan lauletaan psalmista 113 ja 118 näitä halleluja ylistyspsalmeja. Kulkuen nousi temppeli vuorelle ja ympäröi temppelin alttarin. Näin tapahtuu jokaisena päivänä juhlan aikana, paitsi seitsemäntenä päivänä, eli juhlan viimeisenä suurena päivänä. Sama tapahtui 7 kertaa. Seremonia huipentui siihen, kun pappi kaatoi ruukun sisällön siihen alttarin ääreen. Ja kansa puhkesi valtavaan riemuun. Että Talmudissa sanotaan, että joka ei ole ollut Jerusalemissa tuon seremonian aikana, ei edes tiedä, mitä todellinen ilo on. Me emme ole mukaan olleet siellä, mutta kuulkaa nyt sitten, mistä tässä on kysymys. Miksi tämä riemuitseminen vedenkaadon seremoniassa? Vesi on hyvin tärkeä siellä Lähi-idässä. Sitä koodaan sadekauden aikana aina kuivaa kautta varten. Ja erityisesti Lehtimäen juhlankin aikaan rukoillaan uusia sateita, kun jälleen kylvetään uusi sato, että maanviljelijät saisivat satonsa kasvamaan. Mutta tämä vedenkaadon seremonia ja ilo tästä vedestä on paljon syvällisempi kuin mitä ajalliset sateet ja sadot voivat antaa. Siksi siinä on näin suuri ilo. Ja rabbit, juutalaiset opettajat, selittävät, että tämä yhdistyy Jesajan kirjassa luvussa 12 ja kessa 3 mainittuun asiaan, jossa sanotaan näin: te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Vanhempi käännös: te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja tämä pelastuksen lähde, niin kuin olemme todenneet jo, on Jeshua Hamasia, Jeesus Messias. Hän on sekä Israelille pelastuksen lähde, että koko maailmalle. Ja että kenellekään jää epäselväksi, että näin on. Tuona juhlan suurena päivänä, 7. päivänä, se on sitten tämän jälkeen vielä tulee tämä 8. päivä, mutta tuona suurena päivänä Johanneksen evankeliumissa saamme lukea, kuka silloin oli Jerusalemissa Lehtimajan juhlilla. Katsotaanpas. Hän kesti nämä juhlat 7 päivää, mutta sitten tänä 7. päivänä tapahtui jotain merkittävää. Johanneksen evankeliumissa 7:2 sanotaan, että juutalaisten Lehtimajan juhla oli lähellä. Joo, niin tässä minulla on painovirhe, sitä 7. luku jää 2. Lisäätte sen 7 siihen. Sitten jakeessa 10 sanotaan, Ja kun veljet olivat lähteneet juhlille, myös Jeesus lähti sinne, ei ihmisten tieten, vaan salaa. Mutta käy ilmi jakessa 14, ettei hän pysynyt salassa. Hänellä oli asiaa tälle juhlivalle kansalle. Juhlan jo ehdittyä puoliväliin Jeesus meni ylös temppeliin ja alkoi opettaa. Mutta sitten tullaan huipentumaan jakeessa 37. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.
Ole.
Kun Ehtimajan juhlan ilo on todella iloa vasta, kun on uskonut Jeesukseen todella niin kuin Raamattu sanoo. On tullut Jeesuksen luo ja on juonut sitä vettä. Minä olen elämän veden lähde. On tästä ammentanut pelastuksen lähteestä. Pyhässä hengessä tietysti tämä lähde, tämä ilo on kaikkialla koettavissa paikasta ja myöskin ajankohdasta riippumatta. Se ei ole rajoitettu, mutta erityisesti tuntuu siltä, että tähän juhlan aikaan tämä niin kuin tulee vielä konkreettisemmaksi, läheisemmäksi. Juhlan vietolla sille määrättynä aikana me voimme palauttaa mieleen tuoreella tavalla kaiken, mitä tuon juhlan oli ja on edelleenkin määrä todistaa. Ja nyt palaan lopuksi näihin kahteen juhlan pääteemaan. Se on muistojuhla ja sadonkorjuujuhla. Lehtimajan juhla on muistuttamassa meitä Jumalan huolenpidosta tällä maisella matkallamme taivaalliseen kotimaahamme, niin kuin Jumala piti huolen Israelista matkalla luvattuun maahan. Ja Ellen White kirjoittaa, Jumalan kansalle tekisi hyvää nykyäänkin. Lehtimajan juhlan viettäminen, Jumalalta saatujen siunausten riemullisen muistelun merkeissä. Tämä on Alfa ja Omega toisesta osasta, sivulta 113. Sitten toiseksi, Lehtimajan juhla on sadonkorjuujuhla. Ja sellaisena se viittaa nyt hengellisemmässä lopulliseen sadonkorjuuseen, joka tapahtuu Jeesuksen tullessa toisen kerran omiaan noutamaan. Ilmestyskirjan 14. luvusta me saamme lukea tästä näin, jakeesta 14:16. Sitten näin tämän valkoinen pilvi ja pilven päällä istui joku ihmisen pojan kaltainen, vanhempi käännös sanoi ihmisen pojan kaltainen, jolla oli päässään kultainen seppele ja kädessään terävä sirppi. Temppelistä tuli toinen enkeli, joka kovalla äänellä huusi pilven päällä istuvalle, pane sirppisi työhön ja leikkaa. Nyt on sadonkorjuun aika. Maan sato on kypsä korjattavaksi. Silloin se, joka istui pilvellä, heitti sirppinsä maan päälle ja niin korjattiin maan sato. Ja sitten näkymä avautuu, kun iäisyyden juhlakellot soittaa. Ja tuo sato, sirppi on pantu työhön ja nähdään tuo sato. Katsotaanpas ilmestyskirjan 7. luku. Tämän jälkeen, jae 9. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon, niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. Ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistumina karitsan edessä yllään valkeat vaatteet. Ja sitten tulee mielenkiintoinen. Ja kädessään palmun oksa. Huomaatteko? Israelilaisille annettiin kehotus kotkaa kaikkia lehtevien puiden lehtiä. Sinne koottiin pajua ja palmua ja myrttiä ja sitten hedelmiä. Kaikkein lehtevin on palmun oksa. Ja jos historian kirjoista katsotte, kun juutalaiset ovat kristillisenä aikana omassa keskuudessaan viettäneet lehtimän juhlaa, siihen kuuluu seremonia palmun oksa kädessä kulkea huoneen ympäri. Iloa ylimmillään lauletaan niitä halleluja-psalmeja. Nyt tämä näkymä pelastettujen sadonkorjuusta. Siellä on tämä palmun oksa. Eli nyt on taivaallinen lehtimajan juhla menossa. Se on voittajan symboli. Ollaan päästy perille. Muisto erämaan vaelluksesta on nyt sitten, minkälainen se sitten onkin. Joka tapauksessa tässä samassa luvussa kerrotaan, että heidän ei enää vaivaa jano. Ei heitä polta aurinko eikä pahtava helle, mitä Israelin kansa sai korpivalluksen aikana. Mitä mekin olemme saaneet eri elämän kuvioissa ja vaiheissa kokea. Nyt on kaikki nämä takana päin. Ollaan voittajana, ollaan perillä. Lopullisen täyttymyksen tämän juhlan esikuvallisuus saa, kun ilmestyskirjan 21 sanoo, katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan. Ja sitten sanotaan, että hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistensä. Kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, ei valitusta eikä vaivaa. Kaikki entinen on takana päin. Nyt ollaan perillä. Ja sitten jakeessa 5. Valtaistumella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Ja hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Ja nyt tulee tämä, jälleen tämä vesi. Pelastuksen lähde tässä muistoon. Sille, jolla on jano, aivan niin kuin Jeesus sanoi siellä. Minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Tänä päivänä, ystävät, on pelastuksen päivä. Tänään on otollinen aika. Menkäämme Herramme luokse. Aivan. Messiassamme meidän tyhjyytemme saa täyttymyksen. Ja meidän persoonallisuutemme, joka on täällä niin monella tavalla kutistunut ja vääristynyt, löytää hänessä, kun me nojaamme häneen sen täyttymyksen. Meistä tulee kaltaisekseen olemme kirkastettu Jumalan valtakunnassa. Ja nyt on prosessi käynnissä. Me olemme vielä matkalla, mutta saamme viettää lehtimäen juhlaa, saamme viettää sapattia, saamme muistella Herran suuria tekoja, saamme antautua hänen hautomoonsa, jossa henki tekee meistä sellaisia kuin Jumala on meidät suunnitellut. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos siitä, että saamme turvata koko painollamme, saamme rakentaa kestävälle perustukselle, joka on Jeesus Kristus, ja saamme nojata hänen rintaansa vasten. Kiitos, että sinun sydämesi sykkii rakkautta meitä kohtaan, ja Herra, auta, että meidän elämämme ja meidän sydämemme rytmihäiriöt voisivat korjautua sinun lähelläsi, ja meidänkin sydämemme sykkisi sinun sydämesi tahdissa, että sinun tahtosi meidän Jumalamme tapahtuisi meidän elämässämme, ja sinun lakisi olisi meidän sydämessämme. Kiitos Jeesus siitä, että olet meidän syntiemme sovittajat ainoastaan meidän, vaan koko maailman, ja me saamme iloiten ammentaa vettä pelastuksen lähteestä, joka vielä tänäänkin on auki. Kiitos siitä, että pian iäisyyden juhlakellot soittaa, ja sinun edessäsi on joukko luvuton, joka saa nähdä iankaikkisen pelastuksen lopullisen täyttymyksen. Sua ettei kukaan meistä ja meidän rakkaistamme puuttuisi tuosta suuresta joukosta. Tätä me pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme nimessä ja kautta. Aamen.